Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals zweer nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Here Jesus Christus, en het wat ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek nooi om die woord van Here oop te maak by Hebreërs die 11de hoofstuk. Hebreërs hoofstuk 11 vanaf die 13de vers. In die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het uit die verte gesien, en geglo, en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek, en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God om nie vir hulle, om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Net tot sover het die woord van God, kom ons buig net die hoofde so saam voor die Here. Ons Here, ons Vader, ons het U toegesing, hoe lieflik is U wonings, Heer. Heer, het is vir ons lieflik, omdat ons U teenwoordigheid en op 'n besondere manier daar kan beleef en kan ervaar. Hoe lieflik is dit om op te gaan, om U woord te hoor, om te verklaar aan Sion dat God ons koning is. Hoe verblydend is dit om te weet, dat ons aan die wenkant is, dat ons die lewende God aanbid, en dat ons U ken. Heer, hoe wonderlik is dit om die Skepper God nie net te kan ken nie, maar ook deur U geken te kan word, deur U bewaar te kan word. Dank Heer, dat U vir ons voorsien. Dank Heer, dat ons kan getuig van U getrouheid in ons lewens. Dankie vir 'n geleentheid soos hierdie waar ons saam kan kom as kinders van die Here om dit so te verklaar. Net eenvoudig met ons same sy hier. En Here, die feit dat ons hierdie diens tot eer en verheerliking van U naam in wil kom deelneem. Here, ons verklaar vir hierdie wêreld dat U vir ons belangriker is as enigiets anders op hierdie oomblik, en ons wil graag U stem hoor in hierdie oomblikke. Heer, terwyl ons hier by mekaar is om U stem te hoor, is daar van ons wat sieklik is, is daar van ons wat hier kan wees nie, as gevolg van ongesteldhede, of krisisse, of watter soort uitdaging daar ook al mag wees. En Heer, ons weet, dat op die wat sterk is, lê die verantwoordelikheid om die swakkes te ondersteun, en Heer, ons wil dit doen deur middel van gebed, ons wil hulle opdra aan U en kom vra, Heere, dat U vir hulle sal kom ondersteun, dat U hulle sal kom opwek, dat U deur U groot geneesingskrag in mense te lewensvaardig sal word, tot 'n getuienis van U naam. Heere, ons kom bid, en ons wil so kom vra ook, Heere, dat U diegene wat selfs dalk siek kan wees, wat nie eers glo dat U genees nie, ons wil hulle aan U kom opdra ook, soos wat al die ander ook glo dat U genees, Here, dat U daar die siel kom opwek, dat U en daar die siele kom bevestig, U is die groot geneesheer, dat die nodige eer en verheerliking van die naam ook in hulle lewens sal geskied. Ons weet, dit is hoekom U daar die groot werke ook doen, om U naam te verheerlik en groot te maak, en nie self op 'n besondere manier aan ons te kom openbaar. Ons kom bid, Here, dat U dit sal doen in harte en lewens van mense. Heer, ons kom bid, en dan ook vir hierdie week, ons bid as gemeente, besonder vir die Kansie Bybelskool wat op hande is, dat U dit asseblief kom seën, dat u met elke persoon wat betrokken sal wees daarso, dat u met hulle sal kom ontmoet, dat u 'n branding in hulle hart sal kom werk, om met daardie kinders te kom werk. Here, gaan ons op u voor en voorsien in elke aspek daarvan, so dat dit ook as 'n offer aan u gebring kan word, heerlik en aanneemlik voor u aangesig, o Here. Here, ons wil dan vra, spreek nou met ons, want ons sit met 'n verwagting om na u woord te luister. Amen. Die 13de vers lees as volg: In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. En ek wil met jou praat oor die tema vreemdelinge en bywoners. Geliefdes, hier is 'n baie bekende hoofstuk in die Bybel. Dit is 'n hoofstuk, as mense dan so kan noem, the Hall of Fame van die helde van ons geloof. Almal wat daar so 'n spesifieke plek het in hierdie hoofstuk waar hulle geloof tentoongestel word. Die dinge wat vermag is deur die geloof, en voortdurend sal ons agterkom en die gevolgtrekking kan maak oor hoe groot die Here is, dat hy deur sulke nietige mense wat eenvoudig glo op hom, sulke groot werke kan doen. En ons word bemoedig as ons deur hierdie hoofstuk lees, ons word vermaan, ons word opgeroep. Baie keer dan is dit selfs seer om deur hierdie hoofstuk te kan lees, veral as jy jouself mee teenoor hierdie persone, en ons kom agter, maar ons skiet tekort. Maar al hierdie manne en vroue van God het 'n besondere pad saam met God gestap, nie omdat hulle iets ouliks was nie, maar omdat hulle iets in besonder gesien het. Omdat hulle oog die Here gesien het, ja, nie op sekerlik 'n letterlike wyse nie, maar hulle het ingesien en hulle het verstaan, deur die geloof het hulle ver gesien en die heerlikheid van God kon aanskou. En ons sien die uitwerking van daardie geloof in hulle lewens. Ons sien hulle dade, ons sien hulle oortuigings en ons sien die werk van God ook deur hierdie mense. Ons sien hoe geloof 'n praktiese uitwerking het op hierdie aarde. Ja, baie mense sê ek glo en baie mense sê ek is 'n Christen, maar daar is nie daardie praktiese uitwerking in hulle lewe nie. Dan, volgens die skrif, is dit 'n onegte geloof. Want ons lees in Jakobus dat daar 'n tipe geloof is wat nie kan red nie. Hy maak melding in Jakobus 2 vers 19 dat die duiwels glo en tog maak dit nie dat hulle gered is nie. En die slotsom van hierdie hele boodskap, hoe hy daardie afspeel tussen die werke en die geloof, is die slotsom van daardie geloof, dat die werke staaf die geloof wat in ons harte is. Want sien, ware saligmakende geloof het 'n uitwerking in jou lewe. Jy kan nie innerlike uiting hê van geloof sonder die uitwerking daarvan in jou lewe nie. Dis net nie moontlik nie. Want God kom doen nie halwe werk nie. God kom red daardie siel en hy kom plaas 'n ander binneste hier in die hart van 'n mens. Jesus het gesê in Matteus 3 vers 8, jy ken al die teksvers, ons haal dit baie aan, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Matteus hoofstuk 7 is 'n baie soortgelyke boodskap, wanneer daar die illustrasie en vergelyking getrek word tussen verskillende bome en die spesifieke vrugte wat daardie spesifieke bome dra. En die slotse van daardie boodskap is: aan die vrugte sal julle die mense ken. Aan dit wat uitkom, aan dit wat gesien kan word, verklap wat hier in die binneste aangaan. Ja, ware geloof het 'n geloofslewe tot gevolg. En so lees ons hier in die 13de vers, waar spesifiek op fokus op die aartsvaders, wat bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde was. Nou, hierdie aarde het vir hulle vreemd geword. die maniere, die spraak, die optredes, die besluite, die tydbesteding van hierdie wêreld was so anders as hulle geloofsoortuiging, dat hulle maar net ronduit verklaar het dat hulle vreemdeling en bywoners op hierdie aarde is. Sien, hier is verskriklike, eintlik maar swaar woorde, om nie net te sê ons is anders nie, maar ons is vreemdelinge, ons is bywoners, ons hoort nie hier nie, ons is nie van hier nie. Kyk daar die uitwerking, kyk daar die verskillende lewe, kyk daar die verskillende oortuigings wat die gevolg gehad het van hier die geloof wat hulle gehad het in Christus. Ja, ek noem die geloof in Christus, want dit is al wat 'n mens kan red. En so is hulle ook in die Ou Testament gered, net soos wat ons in die Nuwe Testament gered is, deur die geloof in God, waar hulle vorentoe gekyk het na die kruis. Kyk ons terug na die kruis. Hier dieselfde manier, deur die geloof word ons nes hulle geregverdig. Geliefdes, ek wil met u praat oor hierdie tema, vreemdeling en bywoners. Want ons sien in die dag waarin ons leef, 'n tipe Christenskap waarvan die Bybel nie praat nie. Ons lees inteendeel dat die Here vir ons oproep om sout en lig te wees in hierdie bose wêreld, maar ons sien 'n Christendom wat baie soortgelyk lyk as sout, maar wat eerder suiker geword het, wat die boodskap van Jesus Christus wil sugarcoat, wat het so aanloklik wil maak, wat so 'n soetsappige boodskap in hierdie wêreld wil oordra, en 'n lewe leef wat so verrot is, soos wat hierdie wêreldse lewens reg rondom ons lyk. Ons sien 'n flou Christenskap, wat nie hierdie geloof uiter nie, wat so deel geword het soos hierdie wêreld, wat net totaal en al vreemd is, wat die Skrif vir ons leer en wat verwag word van die kinders van die Here. Geliefdes, die poging wat ons wil aanwend deur middel van hierdie boodskap is net om daar vir u 'n maatstaf te stel waaraan u self moet meet, of u daadwerklik 'n vreemdeling en 'n bywoner in hierdie wêreld is. En geliefdes, as hierdie wêreld jou nie as vreemd ag nie, dan is dit omdat jy nog deel is in hierdie wêreld. En daarom sal die uitroep baie duidelik ook na vore kom, dat ons anders moet leef, dat ons as vreemdelinge moet leef, dat ons verander word na die vernuwing van ons gemoed. Ons kyk in die eerste gedagte na die geloof van hierdie vreemdelinge en bywoners. Die 13de vers maak daar die definitiewe melding, in die geloof het hulle almal gesterf, sonder om die beloftes te verkry, maar let op wat daar die geloof nou die gevolg gehad het in hulle lewens. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde was. Sien, hulle het hierdie beloftes aanskou, hulle het dit gesien, met ander woorde, hulle het dit geglo, hulle het dit omarm, hulle het dit begroet, hulle het dit verwelkom in hulle lewens. Want as daar die vasberade geloof gewees in hierdie beloftes wat God vir die mensdom kom gee het. En ons lees in Hebreërs 11 vers 1 die definisie van geloof, dat die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Maar nou lyk dit in daardie sin asof hierdie vers dit weerspreek. Want daar staan duidelik dat hulle die beloftes uit die verte gesien het. En in daardie vers lyk dit of het homself weerspreek, dat hulle almal gesterf het sonder om die beloftes te verkry, maar het in die verte gesien en geglo en begroet. En ons sien veral in die Engelse vertalings dat dit beteken dat hulle dit deel gemaak het van hulle lewens, dat hulle ontvangs ingeneem het van daardie beloftes. Geliefdes, ons gaan al hierdie dinge vir u dan eenvoudig net verduidelik. Geliefdes, die definisie van geloof bring vir ons geen bekommernis in ons harte op nie. Want dit geloof beteken geensins dat het blindelings moet wees in die volledige sin daarvan nie. Want geloof is gebaseer op feite. Geloof is gebaseer op sekerheid. Dis nie 'n hoes op 'n staar nie. Dis gesetel in 'n persoon. Dis gesetel in die rots. Dis gesetel in God, wat nooit ooit kan verander nie. En daardie sien wat hulle aanskou, is die getrouheid van God wat hierdie beloftes aan die mens beloof. Ja, daarom kan ons hierdie beloftes sien, want ons kan deur die geloof die getrouheid van God raak sien. Andrew Murray lewer kommentaar oor hierdie gedeelte en hy sê, geloof vir die heiliges van ouds was 'n openbaring van die toekomstige onsienlike dinge. Kyk wat kom openbaar die geloof, juist dit wat nie gesien kan word, die maak dit sienlik. Lees net bietjie verder aan, raak in die lewe van Moses, en jy sal sien hoe hy volhard het, soos een wat die onsienlike sien deur die geloof. Daar die onsienlike met 'n hoofletter, hy het God aanskou. Matthew Henry skryf, geloof is 'n heldere en sterk oog wat die beloofde genadegawes van God van 'n groot afstand af kan aanskou. Geliefdes, hierdie kosbare geloof van die aartsvaders het ver in die toekoms ingesien. Sien Abraham, die vader van die geloof, het selfs Jesus se koms op hierdie aarde gesien. En Jesus praat daarvan met die Jode in Johannes 8 vers 56, waar hy sê, Abraham, julle vader het om verheug dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien, en het hom verbly. Men Abraham, wat nog voor die staat van Israel, nog voor die volk van Israel gebore is, het hy alreeds die toekomstige Messias gesien. Deur die geloof het hy beloftes van God aanskou, alhoewel hy nie dit met sy fisiese aardse oë aanskou het nie, het hy dit deur die geloof gesien. Let ook op hoe die aartsvaders die beloftes van God geglo het. Weer eens, Abraham het geglo dat God vir hom 'n nageslag sal gee, soos God beloof het. Daar het nou hierdie toekomstige beloftes gesien, en nou moet hierdie geloof, wat het aanskou, moet oorgaan in geloof, in omarming, in aanvaarding van daardie uitdaging wat die Here voor hom gestel het. En wat is die uitdaging wat God voor hom gestel het? Dat is sy seun Isak, sy enigste een wat hy lief het, moet gaan opoffer vir God, letterlik op 'n altaar doodmaak vir die Here. In geloof het hy dit aangepak, hy het sy mes uitgesteek om sy seun te slag, en die Here roep na hom toe en sê dat hy nie die seun skade moet aanrig nie, maar hy het sy oë gevestig op daardie lam wat vasgehak het aan die takke, en hy het daardie lam geoffer in opdrag teenoor die Here. Kyk daar die geloof wat hy geopenbaar het, Hebreërs dra daar die getuienis oor, dat selfs al het hy sy seun op daar die altaar geslag, het hy hier die geloof in God gehad, dat God daar die seun selfs uit die dood sal opwek, want God het beloof dat hy hom in nageslag deur daar die seun sal gee. Kyk hoe hy daar die geloof voete gekry het. Kyk hoe is daar die beloftes van die Here totaal en al omarm, hoe dit 'n uitwerking gehad in sy lewe. Die King James Version stel het baie kosbaar. Hy sê, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them. Let op dat hulle persuaded is, dat hulle oortuig is, dat hulle so absoluut oorgegewe was teenoor God en sy beloftes, dat Abraham so iets gedoen het, wat vir ons onmenslik lyk, wat vir ons onredelik lyk, want hulle het voortgehou, so hulle die onsienlike sien, gebaseer op die vaste feite van wie God is. Onthou, met elke belofte wat God kom gee, sit hy sy karakter op die spel. En God, wat nie mens soos ek en u is nie, wat nie kan lieg nie, sal 'n waarmaker wees van sy woord. Geliefdes, wat kan vermag word, as ons God eenvoudig net neem op sy beloftes? Dat ons so oorgegewe lewe, asof God bedoel wat hy sê. Klink snaaks as ek die woorde so gebruik. Maar hoe genormaliseer het hierdie terme vir ons geword? En wanneer laas het ons daar die beloftes verkry van God? As hulle die beloftes verkry het en hulle het nie eens in die genade dispensasie geleef nie, hoeveel te meer is dit nou op toepassing vir ons? Waar die getuienisse op getuienisse op getuienisse het van manne en vroue wat 'n pad gestap het met God. God wat daardie noodkreet van harte aangehoor het en wat daardie geloof beloon het. Sien Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons: en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Verder meer in hierdie gedeelte sien ons ook dat hulle die beloftes begroet het. En ek herinner u net weer eens aan die King James Version wat sê that they embraced them. Hulle het dit heel hartig aanvaar. Dit is verwelkom. Dit is in ontvangs geneem. Dit is omarm. Die tekst maak melding van vele geleenthede waar die aardvaders nie op hierdie aarde beloon is vir hulle geloof nie. Weer eens, Abraham wat sy seun geoffer het en God sy lewe gespaar het, is daar die aie duidelike uiting dat die Here baie keer ook daar die geloof beloon op hierdie aarde. Ons hoor van soveel getuienisse hoe God daar die geloof op hierdie aarde beloon. Maar toch is die fokus van die inbesitname van die geloof nie net bloot van die dinge wat ons sal verkry hier op die aarde nie. Want die kind van God glo nie net in God verbloot hierdie lewe nie. En die geloof gaan nie hoofsaaklik daaroor om selfs iets van God te verkry nie. Geloof is nie 'n transaksie nie. Geloof is aanbidding en verheuging in God. Dis in 'n verhouding met God, wat ons glo, wat ons vra, wat ons soek, en indien dit die wil van die Here is, sal hy gee, maar dis nie hoekom ons glo in hom nie. Sien, baie mense wil net in God glo, sodat hulle hier op aarde gehelp moet word, dat hulle nou hier kan kry wat hulle graag wil hê en waarvoor hulle die Here vra. Ons sien hoe is daar so 'n skielike oplewing in mense se lewens, want hulle deur moeilike tye gaan, want nou wil hulle hê die Here moet hulle net kom verlos deur hierdie penarie waarin hulle self bevind. Hierdie kortsigtige geloof wat baie mense het. Ek weeg my woorde. Kwamper sê dit is lasterlik om so te glo. Dat God so verskriklik afgewater word na die vlak van 'n mens se knegg. Dat as hy nie gou genoeg of goed genoeg spring nie, dan is ons ongelukkig. Geliefdes, is dit daadwerklike geloof wat sien, wat omarm, wat verbly. Ek wil nog 'n stelling maak, en ek wil dit waag om te sê, dat sulke kortsigtige geloof is nie eg nie. Want ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 19, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Baie mense sal meer opgewonde wees as hulle hoor van die belofte van 'n spliksplinter nuwe luukse motor, as wat hulle sal wees dat, as hulle sal hoor dat hulle geleentheid het om Christus van aangesig tot aangesig te sien. Toets die hart. Jy het die geleentheid om in die hart van God te sien. Maar wat maak jou in hierdie dag meer opgewonde? As jy 'n inbetaling in jou bankrekening kry, of as jy tyd met God kan spandeer? Dis nie 'n onregverdige vergelyking wat jy trek nie. Want die skrif leer vir ons dat jy nie God en Mammon kan dien nie. is jy 'n vreemdeling op hierdie aarde. En is jy maar net 'n bywoner op hierdie aarde, omdat jy so by God inwoon, dat jou hart so verander is, dat jou soeke nie is na die dinge op hierdie aarde nie. Geliefdes, let op die beloftes van die woord. Let op keer, die beloftes wat God vir die mens kom gee, is altyd in konteks van ons saligheid. Weet jy, tekstvers wat so verskriklik al nek omgedraai is, is Romeine 8 vers 28. Dat God alles vir my ten goede sal meewerk, vir die wat God lief het en vir die wat na sy voorneme geroep is. Geliefdes, daai tekstvers is so ver uit sy konteks al uitverwyder, dat ons nader aan definieer wat beteken daar die alles sal ten goede vir ons meewerk. Ons is net gemaklik wanneer God vir ons, as hy 'n moeilike tyd oor ons sit, so dat ons weet, okay, ergens in die toekoms gaan ons iets beters beleef. Geliefdes, jou hele lewe kan een uitdaging op 'n volgende uitdaging op 'n volgende uitdaging wees, as dit God behaag, want God bring deur daardie uitdagings, bring 'n werk in ons harte na vore. Hy verlos ons al meer van ons vlees, en hy wil al meer deur sy gees in ons harte kom woon. Daardie alles ten goede meewerk, is juist 'n uitnodiging vir al die uitdagings in hierdie lewe, sodat Christus meer in ons harte vergestalting kan vind. Lees die hele konteks van Romeine hoofstuk 8. Alles sal ten goede meewerk, alles sal die goddelike doel daarvoor bereik, want God stuur dit ook in ons lewens. So ons gee die duiwel verskriklik baie keer groot skuld vir dinge wat skeefloop in ons lewens. God stuur vir ons daardie versoeking en beproewinge ook oor ons lewens. Hy werk baie keer swakheid in ons lewens, sodat ons weer in geloof na hom sal kyk vir wie en wat hy daadwerklik is. Met elke uitdaging wat oor ons lewe kom, is die versoeking of ek gaan kies of ek vergenoeg kan wees met God, plus al my probleme, as sonder enige probleme, maar ook sonder God. Elke keer is dit die vraag, is God vir my meer as wat omstandighede ook al ek van gestroop is? Beteken God vir my meer as enig iets op hierdie aarde? Neem alles van my weg. Stroop my van enig iets. Maar ek het nog Christus. Dis geloof, geliefdes. Dis die geloof van die aartsvaders. Dis die geloof waarin ons behoort. Dis die type geloof wat 'n uitwerking moet vind in ons lewens. Nie hierdie afgewaterde 2024 geloof wat ons sien reg rondom ons nie, wat net lyk soos wat hierdie wêreld is, wat eintlik maar net hierdie suksesverhale van hierdie wêreld probeer bereik met 'n godsdienstige filter oor. O geliefdes, ons moet ons oë oopmaak. Die bruid van Christus word verander deur sluwe wolwe wat ingekom het, wat lei dat baie mense se geloof skibreek lei. Let op, ons geloof moet ons vreemdeling en bywoners op hierdie aarde maak. God het ons nie geroep om in te blend nie. God het ons nie geroep om soos hierdie wêreld te wees nie. God het ons geroep tot 'n verhouding met hom. Dit sal jou 'n vreemdeling en 'n bywoner op hierdie aarde maak. Vat Jesus se lewens, se lewe. Hy kom op 'n donkie in. Die mense verwag hy gaan op die troon gaan sit. Wat sy route volg hy? Sien vreemd in die oë van die mense. Kom ons kyk in die tweede gedagte na die hemelsgesindheid van die vreemdelinge en bywoners. Let op hierdie gedeelte dat hulle self belei as vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde, die einde van vers 13, want die wat sulke dinge sê, dat hulle vreemdelinge bywoners is, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland, ons moet nou mooi dophou, en agslaan, daar's twee verskillende vaderlande waarvan nou hier gepraat word. As hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, die letterlike vaderland hier op aarde, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer, maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie, om vir hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Kyk hierdie geloof, hierdie hemelsgesindheid. Oliver Wendell Holmes het gesê, 'n aanhaling wat u sekerlik al baie keer gehoor het, "Some people are so heavily minded, they are of no earthly good." Het jy al dit gehoor? In antwoord hierop, het Leonard Ravenhill gesê, "The brutal soul-shaking truth is that we are so earthly minded, we are of no heavenly use." Geliefdes, ek wil eindelijk sê dat ek saamstem veel eerder met Ravenhill as met Holmes. Ons het nader ons so wereldsgesind geword, dat ons nie meer van hemelse nut is nie. Want ons is nie meer vreemdelinge bywoners op hierdie aarde nie, want ons lyk net soos wat die wêreld lyk, en ons doen net soos wat die wêreld doen. Maar die vreemdeling en bywoner is so hemelsgesind, dat hy van hemelse gebruik kan wees, sodat daar 'n aardse en tydelike verskil kan wees, wat in gevolg oordra na ewige en hemelse verskil. Dink net gou aan hierdie geloofshelde. Hulle het almal geglo in die beloftes van God, en tog het hulle almal gesterwe sonder om daardie beloftes te verkry. Dit klink vir ons dwaas, hulle het gesoek na hierdie stad en hulle het hom nie gevind nie. Hulle het gesterf sonder dat hulle dit sien. Dit klink vir die mens absurd. Hulle het soveel dinge opgeoffer op hierdie aarde. Hulle het hulle hele soeke en strewe verander. En hulle het met doelgerigtheid na die ewigheid gesoek, na daardie hemelse stad, sonder om die beloftes te verkry waarop hulle hoop gestel het. Geliefdes, wat sal iemand so 'n dryf gee om hierdie aardse dinge op te offer, om vir iets geheel en al anders te leef as waarvoor hierdie wêreld leef? Hoekom sal iemand self deur soveel skade gaan op hierdie aarde vir hierdie beloftes? Want geliefdes, as jy die hemelse heerlikheid gesmaak het, proef die sukses en die aanbiedinge en die weelde van hierdie aarde nooit meer dieselfde nie. Die karre blink nie meer dieselfde nie. Die geld dryf mens nie meer nie. Want hierdie aardse gewin kan nooit 'n vreemdeling en bywoner op hierdie aarde bevredig nie. Want sien, daar's 'n soeke in die hart. Daar's iets anders wat hier in die hart nou klop. 'N hart wat nie meer klop vir die dinge van hierdie wêreld nie, vir die grootsheid van hierdie lewe nie. Nee, dit soek na die Here. Dit soek na sy salige guns. Daarom lees ons in Hebreërs 11 vers 14 tot 16 dat hulle vaderland soek, maar nie die vaderland waaruit hulle getrek het nie, nie die vaderland hier op aarde nie, maar hulle is op soek na 'n beter een, 'n hemelse een, om daar te gaan inwoon, want dit is al iets wat die smagting van hulle siel kan bevredig. Hulle het agterkom, hulle pas nie in hierdie wêreld nie. Die strewe en die soeke van hulle hart is nie wat hierdie wêreld na soek nie. Absoluut doelgerig om die hemelse vaderland te soek. Hierdie aarde kan nooit dit bied waarvoor die hart van die vreemdeling en bywoner soek nie. Ons sien hoe het Moses dit uitgeleef. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het, kyk die opoffering in sy lewe, omdat hy liewer verkies het om sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Wat is hierdie beloning? Die ewige hemelse beloning. Geliefdes, het jy al agtergekom dat die koninkryk van God 'n onderste bo koninkryk is? Die wat die hoogste wil wees, sal God die laagste maak. Diegene wat die laagste is, sal hy verhoog. Die wat homself verneder, sal hy verhoog. Die wat hom verhoog, sal God verneder. Die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Het werk voortdurend so andersom. Geliefdes, kom ons pas dit in die geloofslewe nou toe. Ons kan nie so aardgesind wees en ons strewe en doelwitte net stel op hierdie aarde en verwag dat ons 'n groot beloning sal verkry in die hemel nie. Dit verg opoffering op hierdie aarde. Verg dat die dinge moet prys gee, ja, selfs dinge wat nie noodwendig sonde is nie, maar het keer dat jy voluit vir God kan leef. God verwag dat jy dit moet opoffer. Soms verwag die Here selfs dat mens 'n sekere werk of 'n promosie moet opoffer, want dit gaan net al jou tyd steel. Die tyd wat jy moet bestee aan die koninkryk van God. Of glo ons nie daardie vers, maar soek eers die koninkryk van God nie. En ons sê, ons soek eers geld, en as wat tyd en geld oor is, dan sal ons dalk 'n rand of 'n sent dalk gee vir die saak van die Here. Geliefdes, ek weet ek veralgemeen baie. Ek weet ons praat in baie extreme. Maar ongelukkig, as ons nie hemelsgesind lewe nie, is die teenoorgestelde waar. Soos aardgesind. As ons nie vreemdeling op hierdie aarde nie, as ons maar net soos hierdie wêreld, het God ons nie uit hierdie wêreld uitgeroep nie? Het God nie die opdrag vir ons gegee om anders te wees nie? Om heilig te wees nie? Om in ons hele lewenswandel heilig te word soos wat hy heilig is nie? Of is dit vir ons vreemd? Is heiligheid vir ons vreemd? Het ons so wêrelds geword dat ware heiligmaking en toegewydheid vir ons vreemd geword het? Dat ons so soek na net 'n gemaklike atmosfeer in die kerk. Ons soek na daar waar ons net die lekkerste atmosfeer kan beleef. Of die eerdere woord is mos die lekker vibe. Geliefdes, heiligheid het vreemd geword in ons dag. Ek vra vir u, het vreemd vir u geword? Is u hemelsgesind? Is u doelgerig na die ewigheid? Geliefdes, let op hierdie mense se lewens. Let op Jesus se lewe. Dit verg 'n lewe van opoffering op hierdie aarde. Ons kan nie God en Mammon dien nie. Dit verg dat ons dikwels ding moet opoffer. Dit verg dat ons tyd moet maak, al is ons partykeer hoe moeg. Dit verg dat ons eers die koninkryk van God en sy geregtigheid moet soek. En al die ander dinge wat ons nodig het op hierdie aarde, sal God vir ons byvoeg. Ons draai dit op ons ander kant toe om. Sal nagte om deur werk, om te voorsien in die aardse dinge, en 'n gesonde werksetiek is goed en is reg, dis Bybels. Maar soek eers die koninkryk van God, en God sal jou werk seën, sodat jy kan kos op die tafel sit. Liewer 'n bietjie in die vrees van God, as wat jy verdrink in die weelde en rykdom van hierdie wêreld, maar geen vrees vir weere nie. Geliefdes, wanneer ons hierdie uitdaging voor u stel, as vreemdeling en bywoners op hierdie aarde, dan is daar sekerlik vrae wat ons oor moet dink. Daar hierdie oorgegewe geloof in God, maak ons vreemdelinge van hierdie wêreld en pelgrims wat bloot op reis is na ons hemelse vaderland. En as ons besluit dat ons so radikaal en doelgerig vir die ewigheid sal leef, moet ons die volgende vraag vra en antwoord. Sal ons dan nie ongeskik wees vir die daaglikse lewe op hierdie aarde nie? Sal ons dan nie inpas in hierdie wêreld nie? En is daar dan 'n probleem dat ons nie sal inpas of dat ons dalk nie geskik sal wees vir hierdie aarde nie? Wat sal gebeur met die ontwikkeling van hierdie wêreld as almal so doelgerig is vir die ewigheid? Maar geliefdes, sien ons dan nie dieselfde in die sportwêreld nie? Sien ons nie daardie absolute doelgerigtheid van daardie atleet om die beste te wees wat hy kan wees in sy item nie? Sien ons nie daardie doelgerigtheid in die politiek en in die literatuur nie? Mense wat hulle geheel en al vir hulle taak oorgee, is gewoonlik die wat die sukses bereik. Is dit nie so nie? Toch bly die vraag, is hierdie intense pelgrimsgesindheid, hierdie oorgegewe hemelse gesindheid regtig vir almal bedoel van wat dan vir die res van die beroep op hierdie aarde? Geliefdes, ek vra in 'n oomblik, vra ek net hierdie guns van u, los net eers die wêreld vir 'n oomblik agter. Los die verwagtinge van hierdie wêreld net vir 'n oomblik agter. As jy môre sou sterf voor 'n maand of twee, is jou pos by die werk al reeds gevul met iemand anders. Ons is vervangbaar in hierdie wêreld. Maar vir 'n oomblik wil ek net hê dat u hierdie ding moet dink. Hierdie ewigheid waarvoor ons staan. En ek wil u self in 'n oomblik in die skoene van Petrus plaas. Waar hy daardie vraag gevra het, en ek wil dit graag toepas in hierdie konteks, want baie keer staan ons voor die versoeking dat ons sê, nee Here, daardie persoon moet so oorgegewe lewe. Nee Here, dit is vir daardie persoon bedoel. Nee Here, is vir daardie persoon bedoel. Ek sal kyk by die tyd wat tot my beskikking is en die vermoë wat ek het om betrokke te word waar u my ook al so sou lei. En daardie vraag is maar eintlik die vraag wat Petrus gevra het daar in Johannes hoofstuk 21, waar hy gevra het vir Jesus, Here, maar wat van hom? Verwysend na Johannes, wat die Here ander doel ingehaat het, en hy vra mee gehad het, en hy vra, Here, maar wat van hom? Maar wat van daardie ander persoon? Kan hulle dit dalk nie doen nie? Here, ek is nie daarvoor geroep nie, Here, wat van haar? Ek wil u uitleef, maar wat van daardie persoon? Ek wil vir u leef, maar wat van daardie persoon? Kan hulle nie dalk bietjie meer opoffer as ek nie? Sien, daardie persoon doen dit alreeds, moet ek dit nog steeds doen? Here, maar wat van hom? Wat was die antwoord wat die Here vir Petrus gegee het? Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hier is 'n vraag wat elkeen individueel voor God moet antwoord. Wat gaan dit jou aan? Wat die Here wil doen met iemand anders? Wat gaan dit jou aan, of die Here iemand meer en krachtiger gebruik? Wat gaan dit jou aan, of die Here iemand na daardie plek wil stuur? Wat gaan dit jou aan, of daardie persoon niks doen nie? Wat gaan dit jou aan, of daardie persoon al ewig verskoning het vir alles? Wat gaan dit jou aan, sê die Here, of ek dat ek daardie persone deur makliker omstandighede laat gaan as wat ek jou sal laat deurgaan? Wat gaan dit jou aan as hierdie een se lewe so werk en jou 'n ander? Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Ons moet begin 'n Jesus-perd-syndroom ontwikkel. Met daardie oogklappe gevestig op die ewigheid. My persoonlike aanspreeklikheid vir God moet my dryf. Geliefdes, as vreemdeling en bywoners op hierdie aarde, met ons Jesus Christus volg, wat ons lei deur sy Heilige Gees en deur sy woord. Hierdie mense wat so oorgegewe gelewe het teenoor God, van hulle staan daar in die 16e vers, daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle een stad berei. Al die moeite, al die werk, al die opoffering wat God vir jou gedoen het, kan mense dan maar so met aardse wysheid vra, is jou lewe die moeite werd? Is die manier hoe jy leef die moeite werd? Ek praat nie nou van 'n werke godsdienst nie. Ek praat nie nou dat ons die Here moet probeer beïndruk met ons lewe nie. Maar ek vra, lewe jy jou lewe daadwerklik met die dankbaarheid van jou siel vir wat God vir jou gedoen het aan die kruis? Leef jy so oorgegewe dat God hom nie oor jou hoef te skaam nie? Baie keer gaan ons maar net saam met die stroom van hierdie wêreld, ons wil nie opskudding maak nie. Ons wil die verhouding behou. Wat baat daardie verhouding jou as jy nooit met daardie persoon oor die Here praat nie? Wat baat daardie verhouding jou as daardie persoon al sy goddeloosheid op jou ook om afpak en jy net so word soos hulle? Jy is hier as 'n vreemdeling en 'n bywoner. En ons lewe moet vreemd wees. Weet jy wat so mooi Engelse woord vir vreemd? Weird. Ons moet weird wees vir hierdie mense op hierdie aarde. Dit moet vir hulle nie sin maak dat ons kerk toe gaan, dat ons opoffer vir die Here. Jong mense, dat ons nie rondslaap voor die huwelik nie. Dat ons nie verslaaf is aan pornografie nie. Dat ons nie drink soos wat hierdie wêreld drink nie. Dat ons nie onsself uitgiet in die sondes van hierdie wêreld nie. Weet jy hoe vreemd is dit? As jy in 'n rugbyspan is en almal anders drink, en ons word by 'n mol afgelaai en almal stap so eentjie in 'n ry na die dros toe, en hier sit en jy het nie 'n koek en kloof wat om met jouself te maak nie. Sit jy in 'n bus op pad terug met 'n klomp dronk ouens, kyk hulle jou so aan en sê, maar hoekom doen jy dit? Dis 'n geleentheid om te evangeliseer. Maar as jy net soos wat hulle is, as jy net so doen soos wat hulle doen, jou geleentheid is weg. Jy is nie vreemd vir hulle nie. Jy is nes hulle. Ek wil vir diegene wat daadwerklik vreemdeling en bywoners, hoe let dit gou op hierdie vers in 1 Petrus 4 vers 3 en 4. Want het is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Dit was ons lewe. Maar nou, vers 4, daarom vind hulle dit vreemd, weird, as hulle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. Geliefdes, laat jou lewe vra in die heidense gemoed. Hoekom lewe daardie persoon so vreemd? Vreemd in die baie mooi Bybelse sin daarvoor van. Vreemd dat jy so kontra hierdie wêreld leef. Geliefdes, die geleentheid is reg rondom ons. Die mense reg rondom ons lewe en die uitgieting van hulle vlees. Dit vat regtig nie meer veel om uit te staan vir die Here in die dag waarin ons leef nie. Maar tog vat dit alles. Jy moet jouself opoffer vir die Here. En moet nie net tevrede wees met 'n bietjie opoffering nie. Wat vra die Heer vir ons? My seun, gee my jou hart. Gee my jou lewe. As jy die Heer nie geheel en al dien nie, dan dien jy die Heer geheel en al nie. En ek sluit af met hierdie waarskuwende woorde van Jesus in Markus 8 vers 38. Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlijkheid van sy Vader met die heilige engele. Jy het een van twee keuses vanavond. Of jy leef so, dat God hom oor jou nie hoef te skaam nie, maar dat hy met vreugde in sy hart vir jou een plek bereid daar by hom. Of, hy gaan homself skaam oor jou, en hy gaan jou nie erken voor sy Vader in die hemel nie. Die keuse is voor jou. Gaan jy deel uitmaak van hierdie vreemdelinge en bywoners van hierdie aarde, of gaan jy net soos wat hierdie wêreld is, word? Ons is geroep om uit te staan. Ons is geroep om heilig te wees. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, hoe kostbaar is die woord, kostbaar is die oproep, maar Here, hoe wonderlik is daar die beloning ook, dat U vir ons een stad voorberei, dat U daar vir ons een plek voorberei, vir ewig by U te wees. Here, hoe wonderlik is die beloning, dat ons hier op aarde, deur gebed, en deur U woord, vir so tyd tot tyd te kan vertoef, daar voor U voete in die hemel, om te ontvlug van hierdie wêreld. Here, want ons hoort nie op hierdie aarde nie. Here, ons verlang dat U koninkryk spoedig moet kom. Ons sug saam met hierdie aarde, dat U koms spoedig sal wees. Die dae waarin ons leef is baie boos en het raak al hoe boser. Here, ons vra dat U ons sal help. Here, dat U ons sal kom ondersteun deur die Gees, deur die instaatstelling in ons lewens, dat ons U al meer oorgegewe kan lewe. Ag Here, kom doen so groot werk in ons lewens, dat ons vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde sal wees. Ag Here, kom gee ons daardie geloof, dat ons kan leef en kan voortgaan, asof ons die onsienlike sien. Want Here, deur die geloof kan ons. Open ons oë, Here, dat ons U al beter kan sien, dat ons U leiding al duideliker kan raak sien. Here, grawe ons ore oop, om U stem al duideliker te kan hoor. En Here, gee vir ons een al groter gewilligheid in ons harte, om U algeheel te dien. Ons bid het, o Here, ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen.